Küllap on meie hulgas neid, kes on siin kirikus käinud lühemat aega. Kindlasti on neid, kes on siin käinud väga pikka aega, võiksime öelda kogu elu kümneid aastaid. Ja nii nagu see meie kirikus siin tavaks on olnud, 4 korda aastas oleme me siis seda pühaõhtu sööma aega nagu tähistanud. Aga kui me mõtleme nüüd nendele kümnetele aastatele, siis igakord ikka ja jälle see sama teema. Ja ma võin öelda, et pastorina ma tean, ikka tuleb rääkida sellel samal teemal. Ikka jälle tuleb mõelda mõnele uuele võibolla sellisele nüansile, mida sellest loost, Kristuse kannatuste ja surma loost nagu leida ja välja tuua, sest tegelikult ükski pastori tahaks ennast korrata. Vahel tundub, et see teema oleks just kui ammendatud. Aga nii on meie issand selle seanud, et me tuleme ja ikka ja jälle selle sama teema juurde. Sest tema sooviks on, et me ei unustaks seda, mida on Jumal teinud meie päästmiseks meie issandas Jeesuses Kristuses. Ja nii siis tänagi hommikul me oleme selleks koos ja ma ütleksin nii, et võibolla tänases hommiku mõtiskluses ei ole mitte niivõrd palju teoloogiat. Vahel on vaimulik mõtisklus teoloogilisem. Täna aga ütleksime nii, et anname pisut vabadust oma fantaasia maailmale ja püüame lihtsalt nii-öelda maalida pilti enda ettekujutuse ekraanile. Nii nagu need värvid pildikult öeldes meie igaühe kätte antud on. Sisse juhatuseks, aga ma tahaksin lugeda nüüd teksti Mattiuse evangeeliumist. Mattiuse evangeeliumi 27. peatükist. Ja siit salmid 31 ja 32. Ja kui nemad teda olid naernud, võtsid nad mantlida seljast ära, ja panid ta omad riided temale selga ja viisid ta ära risti lüüa. Välja minnes leidsid nad küreene mehe nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma tema risti. Alustaksime aga pisut varasemast. Antoniuse kindlus. See hoone oli püstitatud templi vahetusse lähedusse. Ja seal asus roomlaste kui vallutajate Jeruusalemma garnison. Ja see oli koht, kus Pilaatus tihtipeale otsustas inimeste süü või süütuse üle. Ja see oli sageli koht, kus ta algas tee hukkamisele. Selles kindluses oli ka oma vanglablokk oma süngete kasemattidega. Ja ühes kongis, mis oli pime, kus lõhnas kopituse ja hallituse järele, lebas 3 meest jalapakkudes. 2 mehe nimesid ei ole meile teada, kuid 3. mehe nimeks oli Barrabas. Need mehed olid pikka aega teinud väärituid tegusid. Ja see ei olnud lihtsalt võitlus roomlaste vastu, mida tavajuudid oleksid kõrgelt hinnanud. Need mehed olid tavalised röövlid ja mõrtsukad. Üks neist, pealik, oli aga eriti julm ja verejanuline. Ja teda olid Rooma võimud jahtinud juba pikka aega. Ja lõpuks see hetk saabus. Röövlite luure enne oma järjekordset röövkäiku oli olnud ebatäpne. Ja nii sattuti Rooma sõdurite varitsusele. Kui Rooma sõdurid salka röövleid ründasid, siis lendasid mehed laiali nagu varblase parv, kuid kolmele neist jäi see viimaseks hetkeks nautida vabadust. Ja üheks neist oli siis nende pealik Barnabas. Tol hommikul, kui need kolm seal oma kongis lebasid, kui tõusis päike, tungisid selle heledad kiired sisse tillukesest aknapilust, mis oli kitsa kongi lae all. Ja kui see hommik oli saabunud, siis need jalapakkudes mehed teadsid, et see on tegelikult üks nende viimastest hommikutest. Pilaatus oli nende üle kohut juba mõistnud ning nad kõik olid määratud ristile. Kui parasjagu oli aga juutide pühade aeg, siis otsuse täide saatmine oli lükatud pühade järgsele ajale. Mehed teadsid, et neil ei ole pääsemiseks mingit lootust. Ja kõige paremini mõistis seda Barnabas, kelle kuritegude nimekiri oli teistega võrreldes kõige pikem. Kuid tol hommikul pigemini küll juba rohkem päeva poole kostusid kongi ukse tagant sammud, sõduri jalgade müdin, uks avati ning tõrvikute valgel sisenesid kitsase kongi sõdurid. Barnabase jalad päästeti pakkudest ning sõduritest ümbritsetuna viidi ta ära. Barnabas ei saanud aru, mis toimub. Astudes läbi Antoniuse kindluse siseõue, nägi ta ühe külgmüüri ääres kolme tahumatut puuristi. Ja tahtmatult läbis tema pead mõtte, et üks neist ristidest on määratud temale. Tema rist. Ja seejärel aga sisenenud Pilaatuse kohtukotta mõistis Barnabas varsti, et seal peetakse kellegi üle kohut. Pisut kummalisel ajal küll, sest praktiliselt on juba pühad nagu alanud. Ta piidles varjatud uudishimuga kohtualust ja imestas, mida küll sellise vaga olemise ja välimusega mees on korda saatnud. Ja siis kuuleb ta Pilaatuse häält, kes ütleb, mul on pühade puhul olnud tavaks vabastada üks vang ja siin teie ees on nüüd kaks. Röövel Barnabas ja Jeesus Naatsaretist. Valige, kumma ma peaksin vabastama. Kaks vangi peaaegu kõrvuti seismas. Röövel Barnabas ja Naatsareti rabi. Jeesus. kontrast nende kahe mehe vahel oli üüratult suur. Kas te olete vahel kuulnud ütelust, et kurjategijal on kurjategija nägu? Ma kunagi nägin televiisoris uudiste saatest ühte väikest videoklippi kohtust kolme mehe üle. Ja kui siis kaameramees näitas nii-öelda lähemalt igat süüalust, ja kui siis tõepoolest vaadata nende nägusid, millist ülbust ja välja kutsuvust need näod kiirgasid. Ja kui siis oli võimalik üsnaga võrrelda neid mehi võib-olla selle teiste kõrvalolijate nägudega, siis ütleme, et iga asjasse pühendamata isik võiks eksimatult kindlaks määrata, kes on seal kurjategija ja kes mitte. Küllab seal Pilaatuse kohtukojas oli see kontrast tõesti silmaga märgatavalt suur. Barrabas, paadunuim kurjategija, võiks öelda muster kurjam. Ja kõik, kes seal tegelikult olid, nii juudid kui roomlased, nad kõik märkasid seda kontrasti. Ja seda üllatavam oli valiku tulemus. Vabastage Barrabas. Me võime tegelikult öelda, et see ei olnud mitte niivõrd juudi rahva, võtame lihtrahva valik. See oli eelkõige nende juhtide valik, kes olid seal kohtukojas ja kes Jeesust süüdistasid. Ja just see pilt seal toob esile, kui väga juutide juhid Jeesust vihkasid. Miks? Mida oli Jeesus neile halba teinud? Kui me teame lugu Jeesusest, oleme kursis tema elukäiguga, tema tegevusega, siis me teame ka seda, et Jeesus ei teinud midagi, millega juutide juhid olid harjunud. Jeesus ei koogutanud, ei lipitsenud, ei naeratanud juudi juhtidele. Mitte kunagi. Vaid ta julges öelda neile otse nende puudusi ja vigu. Üsnaga tõtt sellest, et nad vajavad meele parandust. Nad vajavad sügavat vaimulikku muutust kõigepealt oma südames ja seejärel ka oma välises elus. Nii et Jeesus oli öelnud tõtt nende vaimulike vajaduste kohta. Aga see oli midagi, mida juudi juhid ei suutnud kuidagi aktsepteerida. Või nii lihtsamalt öeldes, nad ei suutnud Jeesuse poolt öeldut ära seedida. Meenutagem näiteks Johannes evangeeliumi 3. peatükist, kus meile kirjeldatakse Jeesuse kohtumist ühe nii-öelda ülemkohtu ehk süneedriumi liikme Nikodeemusega. Kui Nikodeemus pöördub teatud mõttes nagu lipitsevalt Jeesuse poole, nimetades teda ka rabiks ja siis toob sealt nüüd välja selle teema, mille üle tema siis tahaks nagu mõtteid vahetada selle Natsareti rabiga, siis me näeme, et Jeesus tegelikult ei reageerinud sellele pöördumisele üldsegi nii, nagu Nikodeemus seda ootas. Jeesus läks teist teed ja me võime öelda, et Jeesus alustas kohe olulisimast. Nikodeemuse vaimulikust vajadusest. Ja milline oli Nikodeemuse reaktsioon sellele? Kui Jeesus vihjab, et sa vajad uus sündi, siis me näeme tegelikult Nikodeemust piltlikult öeldes keerutamas ja mõnes mõttes isegi pilkamas. Kuule, sa mees ajad rumalat juttu, kuidas ma võin ema ihusse tagasi minna, kui ma olen täiskasvanud mees? Kas te arvate, et Nikodeemus ei saanud aru, mida Jeesus tegelikult talle öelda tahtis? Mina olen veendunud selles, et Nikodeemus tegelikult mõistis. Aga kui ta oleks seda aktsepteerinud, siis ta oleks pidanud tunnistama, et see käis tema aupihta. Kohtukojas toimub midagi analoogilist. Juhid nõuavad Barraba vabastamist. Ja kui me nüüd veel kord mõtleme Barrabale, no tema paadumuses muidugi me ei suuda endale lõpuni ette kujutada, kuivõrd see tema hinge, tema südant puudutab, millelegi üles kutsub. Aga me võime siiski uskuda, et ta on üdini hämmastunud. Temale nõutakse vabadust. Ja ilmselt seda ta mõistab, et siin on praegu situatsioon, kus tema saab vabaks ja keegi teine, keda isegi tema ei suuda kurja tegijaks pidada, keegi teine läheb sellele ristile, mis oli temale määratud ja mis ootas seal Antoniuse kindluse õues. Aga jätame nüüd Barraba ja läheme pisut edasi. Kohtupidamine saab läbi, otsus langetatakse ja algab siis nõnda nimetatud viimne teekond. Jeesuse viimne teekond. Koos teise kahe Barraba kaaslasega. Ja sellel teekonnal siis tuleb üks hetk, kus Jeesus ei jaksa enam seda risti kanda. Ta nõrkeb. See on puht praktiline probleem. Rongkäik jääb seisma. Mida teha? Mida võtta ette? Me peame jõudma Golgatale välja. Hukkamine peab saama teoks. Aga ega seal pikalt mõelda ei ole ja see Rooma ülemus, kes neid saatvaid sõdureid seal kamandab, ta leiab kohe lahenduse. Keegi peab nüüd võtma selle risti ja viima selle hukkamõistetud rabi asemel Golgatale. Kes see võiks olla? Loomulikult sõdurite hulgast seda kandjat ei valita. Päris ümber seisvate juutide hulgast ka mitte. Ülema pilk jääb peatuma ühel mehel, kelle puhul ilmselt välimus reedab, et ta ei ole päris kohalik. Siimon Küreenest on meile öeldud evangeeliumis. Kas me teame kaardilt, kus asus Küreene, mõelda maakond? Kaart ütleb meile seda, et see oli Põhja-Aafrikas. Ütleme siis tänapäeva nii-öelda Liibüa aladelt, seal kus nüüd hiljaaegu alles kodusõda oli. See oli umbes see koht, kus siis elas see Siimon. Kas ta on nüüd rahvuselt juut võimalik või on ta proselüüt, igatahes ta on pühadeks tulnud Jeruusalemma, selleks, et ka tuua oma ohver, käia templis kummardamas. Küllab tema nahavärv on tumedam teistest, kes tema ümber seal on ja peaaegu nii-öelda tahtmatult selle Rooma ohvitseri valik langeb sellele mehele. Nüüd aga võiksime esindilt küsida, kelle risti siis Siimon Küreenest seal kannab? Jeesuse risti. Barraba risti, sest algselt oli see rist mõeldud Barrabale. Ma usun, et tegelikult Siimon kandis oma risti. Kui me loeme evangeeliumeid, siis on meid ikka soovitatud, et nii hea oleks, kui me ise endid asetaksime nende piibli tegelaste keskele, kellest me loeme. Ja kui me asetaksime ise ennast Siimon asemele, siis tegelikult me võiksime ka öelda nii, et sellel päeval ma ei oleks kandnud mitte Jeesuse või Barraba risti, vaid ma oleksin kandnud ka oma risti. Risti, mis tegelikult oleks olnud määratud minule. Mitte Jeesusele. Ja see, et keegi teine seda risti kandis, me võime öelda, et see oli ainus õigluse hetk sellel süngel päeval. Keegi teine kandis, aga ta kandis oma risti, mis tegelikult temale oleks pidanud olema määratud. Ja siis me tajume seda, mida Jeesus tegelikult tegi. Siis me tajume seda, mida tajus sellel päeval Barrabas. Keegi teine tuli tema asemele. Jeesus Kristus, Jumala poeg, läks ristile sinu ja minu asemele. Selleks, et meie võiksime elada, pidi tema surema. Ja see on üks suurimaid ja kaunemaid piibli tõdesid, mida Jumal nii väga ihkab, et me kõik sügavuti mõistaksime. Minu koht oli ristil. Aga Jeesus läks sinna minu asemele, et minul oleks elu ja kõike ülirohkesti, kui me citeerime Jeesuse enda sõnu, mida ta ütleb oma järelkäijate kohta. Et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti, et meil oleks rõõmu, lootust, usku ja armastust juba selles käesolevas elus. Ka see elu võib olla ilus, kui me kõnnime koos meie Issande Jeesusega. Aga siis, kui selle maise elupäevad otsa saavad, siis tahab Jeesus anda meile elu, mis kunagi ära ei lõppe. Ja võimaluse olla alati temaga koos, meie päästjaga, meie lunastajaga. Ja head kuulajad, ma soovin, et just see mõte võiks olla ka tänasel päeval nagu elavana meie silme ees. See võiks olla, mis puudutaks meie südant, mis ärataks meis sügavamat ja siiramat armastust meie pääst ja meie lunastaja Jeesuse vastu. Ja annaks meile tahet, annaks meile jõudu kõndida koos temaga ka järgnevatel päevadel, nädalatel ja kuudel, mida Issand meile meie elus tahab anda. Issand õnnistagu meid. Aamen.